dori să citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, Evanghelia după Ioan, capitolul 2, de la versetul 12 până la versetul 25. După aceea s-a coborât la Capernaum, împreună cu mama, frații și ucenicii lui, și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor era aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei: ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râfna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis: prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. După ce am încercat data trecută să ne ocupăm un pic, mi se pare într-o joi sau ceva de genul acesta, de acest prim semn cu totul special al Domnului Iisus, la nunta din Cana, prefacerea apei în vin, primul semn, foarte interesant, acesta învățându-ne că ținta Domnului Iisus este bucuria, ținta Domnului Iisus este nunta. Vom fi cândva la nunta Lui. Ce imagine metaforică ca să exprime ce surpriză va fi la răpire. Unde vom merge? La nunta mielului. Mai mult de atât nu există. În general, în lucrurile acestea pământești, urci până la nuntă, după aceea cobori. Nunta este totul. Aceasta ne așteaptă, aceasta este perspectiva, aceasta este bucuria care ne este pusă înainte, care a fost pusă și lui înainte, pentru bucuria care era pusă înainte. Care era bucuria? Să aibă o mireasă, să ne aibă pe noi. Și așa a început el, ăsta a fost primul semn. Și ce bine ar fi să avem și noi semnul acesta în viața noastră. Un semn că ne-am pocăit este că ne bucurăm. Un semn că suntem credincioși este că ne bucurăm. Că avem în noi această roadă a Duhului Sfânt, bucuria. Și pentru noi ca adunare, ce mare lucru ar fi să încurajăm, să ne învățăm să ne bucurăm. Bucuria aceasta rezultă din preocuparea cu El, nu din preocuparea cu noi. Preocuparea cu noi, deși este o ispită permanentă, nu aduce bucurie. Mai ales pentru noi cei credincioși, nu aduce. Pentru cei din lume, mai merge. Dânși atâta știu. Aseară, acolo unde locuiesc, până pe la 12 noaptea, cred că a fost și mai mult, deși era cam răcoare afară. Era așa o bucurie, dar o bucurie a oamenilor, probabil o celebrare. Și m-am gândit ce Stăteam așa și mă gândeam, zic, dar după aceasta ce o să urmeze? Ce tristă este lumea aceasta și perspectiva ei. Și pentru că trăim într-o lună atât de tumultoasă, cu ce nu s-au pregătit oamenii pentru aceasta? Vă dați seama, pentru Revelion, pentru Anul Nou, pentru câte pregătiri, câte plecări, câte aranjamente. Și dintr-o dată la 12 încep să bubuie toate și după aia s-a terminat. Atât de puțin! Atât de puțin! Incredibil de puțin! Oamenii vor puțin! Domnul Iisus vrea mult! Domnul Iisus vrea totul! Și noi credincioși și învățați și în luna aceasta mai ales să vrem mult, să vrem tot, să-L vrem pe El. El este bucuria noastră. De aceea spun de la început așa, spontan, nu vă place cuvântul ăsta, nici mie nu prea îmi place, dar ca să mă scuz că nu sunt lucruri aranjate mai dinainte. Ce provocare pentru noi să ne bucurăm și în această lună specială în care ne vizitează nepoții, copii, rudele, în care fiecare se gândește unde să meargă și cum să fie și ce să fie pe masă și ce să fie în cadrul în care ne desfășurăm. Ce mare lucru ar fi dacă copiii care ne vizitează, dacă nepoții care ne vizitează, gândindu-se la întâlnirea cu noi, să ne vadă niște bunici sau niște părinți bucuroși, relaxați, liniștiți. Mi-ai adus asta? Mulțumesc că ești drăguț, nici nu era nevoie. Da, ok, bine. Să tânjim, să punem în inima lor, prin Duhul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin post, bucuria Domnului Iisus, care este reală. Aseară eram ispitit să mă duc la dânsii, dar vorbește altă limbă, chiar altă limbă. De unde ești? Ești de pe altă planetă? După acest eveniment în care strălucește discreția lui, ăștia stau și discută după ce se întâmplă minunea cu vinul, îl cheamă pe Mire și zice, voi ce s-a întâmplat? Păi pe Mire îl chem? Dacă tot vrei să-l chem pe Mire, pe Mirele cu mâmare, pe cel care urma să devină Mire, pe cel despre care tatăl s-a hotărât, o să fii Mire și o să ai mireasă, du-te și cumpăr-o. Du-te și fă tot ce poți să o câștigi pe această mireasă, adică pe noi păcătoșii. S-a dus și l-a întrebat, păi e ceva ciudat aici, și au rămas cu ciudățenia. Nu spune cartea neapărat, și probabil că a trecut așa ca ceva neobservat. Cei care au sezizat, cei care au priceput, au fost ucenici. Au crezut în El. El și-a arătat slava Lui. Noi spunem că slava Lui se arată în mântuirea noastră și adevărat, în iertarea de păcate și e profund adevărat. Și în final, El și arată slava în bucuria noastră. Dacă nu e bucurie, nu e slavă. El și-a arătat slava sa. El știe să facă din cele scrise pe care le citim toată ziua, sper să nu fie slovă, să prefacă cuvântul lui Dumnezeu în bucurie, în făgăduințe împlinite, în binecuvântări adevărate, în hrănirea noastră spirituală, în tot ceea ce ne așteaptă din această carte minunată. De aceea rugăciunea mea și a dumneavoastră este, Doamne, fă din cuvintele acestea, transformă-le, adu bucurie în inima mea prin împlinirea acestor cuvinte în viața mea. S-a consumat acest moment. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Este un text foarte argumentativ ca să demoleze ceea ce spun religiile oficiale, că cei care au fost frații lui de fapt au fost doar verișorii lui, că erau copiii lui Iosif dintr-o altă căsătorie sau alte fantezii. Aici zice mama, frații și ucenicii lui. Dacă e vorba de Mama și frații înseamnă că și ei erau tot ai Mariei. Aceasta însemna cu adevărat că au fost frații lui, frații Domnului Iisus. Probabil că și-au schimbat reședința. Au plecat de la Nazaret, acolo unde a fost crescut, acolo unde a trăit. Și iată-l acum în acest periplu de slujire, de lucrare, de activitate puternică. Reședința lui va fi la Capernaum. La Capernaum. La Capernaum, dacă o să citim, nu e momentul acum, poate acasă, acolo se întâmplă o grămadă de lucrări. În sinagogă, o grămadă de vindecări, de minuni, cu totul speciale. Capernaumul. Se ducea și se întorcea. Unde? La Nazaret? Nu. Cu Nazaretul terminase. Cu Capernaum. Acolo îl găseai. Din tururile misionare pe care le făcea în această țară sfântă, țară binecuvântată. Dar vreau să spun, în Faptele Apostolilor, când este vorba cine este El, nu se zice Iisus din Capernaum, se zice Iisus din Nazaret. Iisus din Nazaret. Dar de ce au ales Iisus din Nazaret? Adevărat, cea mai mare perioadă a vieții lui, 30 de ani, s-a consumat la Nazaret. Dar nu e vorba aici de cantitate, că dacă ar fi vorba de calitate, ar fi trebuit să spui Capernaum, pentru că lucrarea care îl definește pe el nu a fost făcută la Nazaret, ci a fost făcută la Capernaum și în toate celelalte lucrări strălucite din Galileea. De ce Iisus din Nazaret? A rămas cu această amprentă. Așa au spus apostolii, călăuziți de Duhul Sfânt, Iisus din Nazaret. Iisus de la care nu poți să aștepți nimic. Poate e și ceva bun din Nazaret, un nume de dispreț. A rămas cu acest stigmat. Așa l-au prezentat apostolii. Puteau să spună Iisus din Ierusalim, Iisus din Capernaum, un nume mai. Iisus din Nazaret. Aceasta ne aduce aminte mereu că pentru firea noastră păcătoasă, pentru lumea aceasta, pentru mediul acesta în care trăim, El este într-o poziție de dispreț. Prețuit de noi și disprețuit de un vrăjmaș de moarte din noi. Euul nostru, sinele nostru, firea noastră păcătoasă. Iisus din Nazaret. Așa spuneau apostolii. Dar aici, repede de tot, vreau să remarcăm Iisus din Capernaum. Acela care dovedește dumnezeirea lui, slava lui, vindecările lui, învierile lui, lucruri cu totul senzaționale. Și totuși, lumea, dacă vrea să-L cunoască, trebuie să-L cunoască pe Iisus de la Golgota. Fără Golgota nu ne mântuiește nimic din toate realizările spectaculoase, din toate dovezile că El este Fiul lui Dumnezeu. Apropo de ce am făcut noi un pic mai înainte și poate o să revenim un pic la lucrul acesta. S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Aceasta era formația. Putem să-i vedem, nu? El cu mama, cu frații și cu ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Spun doar în trecere că acest Capernaum copleșit de lucrările lui dumnezeiești este în final repudiat. Dacă te duci astăzi în Țara Sfântă, nu mai este Capernaum. Sunt doar niște pietre ca urmare a unor excavații ca să descopere că a fost odată Capernaum. Tu, Capernaum, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi coborât până în locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma și în Gomora minunile care au fost făcute în tine, ele ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Ce termene de comparație! Și aceasta și pentru noi. Cui s-a dat mult, i se cere mult. Nouă, ca o frățietate mică, modestă și cu problemele noastre, ni s-a dat enorm de mult, de aceea ni se cere mult. Să nu ne comparăm cu alții. Ni s-a dat enorm de mult. Enorm de mult. Capernaumului i s-a dat mult. Cât de mult? Nu-ți poți imagina. Dacă ai merge așa acum, imaginativ, printre pietrele de la Capernaum de acum, poți să te gândești pe vreo piatră de asta a stat el? Sau a călcat-o el? Cu toate acestea, va veni odată, va veni în slavă, va veni în această țară a lui, o va străbate de la un capăt la altul, va face o grădină din toată această țară și din această lume în împărăția milenară. Uf, ce va face? Ce va face? Dar mă gândesc acum, dacă asta e perspectiva împărăției milenare și mulțumim Domnului Iisus cu smerenie că avem înțelegerea aceasta că împărăția lui de 1000 de ani nu este spirituală, nu este simbolică, este reală. Că răpirea nu este, nu știm când, este repede, vine, înainte să apară, mă rog, vrăjmașul tuturor, anticristul, să plecăm acasă, ca anticristul să se căsătorească și el, vorbesc simbolic, să se căsătorească și el cu femeia adulteră, cu biserica de nume, cu cei care vor rămâne pe pământul acesta. Acolo n-au rămas multe zile și ne apropiem un pic de și de celelalte versete pe care le-am citit. Paștele iudeilor era aproape și Iisus a suit la Ierusalim. Paștele Domnului a ajuns Paștele iudeilor. Apropo, noi ne-am strâns pentru cina Domnului. Ce mare lucru ar fi dacă aș realiza cina Domnului. Nu a lui Colorian, nu a noastră, ci cina Domnului. Schimbă totul. Ce mare lucru ar fi dacă ne apropiem de fiecare dată de masa Lui, de celebrarea Lui, de amintirea Lui, să faceți lucrul acesta și să-L faceți până voi veni Eu. Până voi veni Eu, ocupați-vă cu amintirea Mea, cu amintirea morții Mele, cu amintirea suferințelor Mele. Asta e masa voastră, asta e hrana voastră spirituală și prin aceste simboluri aceasta este amintirea Mea. Ce bine că putem frânge pâinea, totuși, în fiecare duminică. Sunt credincioși care o frâng o dată pe lună, alții o frâng o dată la 3 luni, alții o dată la 6 luni. Nu-i judecăm, departe de mine gândul acesta. Dar zic iarăși, ce răspundere pentru noi! Ce răspundere pentru noi! Care este pericolul să o luăm în fiecare duminică? Să ne obișnuim. Să fie ceva de rutină. La alte congregații, zice, băi, cina! E început de lună sau sfârșit de lună. Toată lumea se pregătește. Dar noi ar trebui să ne pregătim în fiecare zi. Nu este rău că o luăm în fiecare duminică. Ba să dea Domnul să o luăm în fiecare duminică, iar unii care au foarte multă râvnă încearcă și mai mult decât atât. Nu intru în detalii. Eram cu un frate foarte în vârstă care venea din închisoare și zice, vrei să frângem pâinea? El obișnuit cu faptul că acolo în închisoare nu avea. Zice, puteți să frângem pâinea împreună? Sigur, mă rog, eu cu ale mele am zis, parcă e prea puțin, doar noi doi. Și, dar zice, o iau sigur. Aducându-și aminte, sigur că nu discutăm teologic, dar discutăm foamea lui
ca să se împărtășească cu Domnul, că acolo în închisoare nu erau condițiile necesare să ne împărtășim cu El, să trăim această simbolistică, să o trăim profund. Cina Domnului. Paștele nu mai era al Domnului, era al iudeilor, era o religie. Dacă ar fi fost după norma noastră, ar fi zis, tată, nu mă duc acolo, totul e compromis. Ce să fac? Câtă răbdare a avut să ia contact cu realitatea. Nu mai era al Domnului nimic. Nici templu era tot ce era acolo, era altceva. Și în condițiile acestea a venit. Ca să facă ceva, să recupereze, să-i dea înapoi Domnului ceea ce este al Lui, sufletul meu și al tău, casa ta și a mea, adunarea lui Dumnezeu care este aici și care este și adunarea noastră în sensul bun al cuvântului. Iisus a suit la Ierusalim, cel credincios, iudeul care a respectat toate normele. Toți trebuiau să se ducă de la 20 de ani în sus la aceste sărbători de Paște. Era să zic de Crăciun. De Paște, de sărbătoarea corturilor. Mai era încă una, care mai era? De Rusalii. Ok. Trebuiau să meargă la această sărbătoare. Acum închipuiți-vă cum mergea el și cum mergeau ei. Noi așa câteodată suntem tentați să ne uităm să zicem, el nu e curat. Mi se pare că nici el nu este. Eu nu vreau să mă compromit și nici nu vreau să mă întinez. Mă gândesc la iudeul acesta desăvârșit. Omul desăvârșit și în același timp Dumnezeul desăvârșit, care se urcă la Ierusalim, la templu. Ce apăsat, ce gânduri. Îl apuc așa o tristețe, ca să nu zic o mânie sfântă. Și când vede ce este acolo, în loc să audă închinare, audă behăide, eu știu, de animale, muget de boi, tot ce era acolo, altceva decât prezența lui Dumnezeu. Spune aici că a făcut un biș de streanguri și a scos pe toți afară din templu. Incredibil! Vă imaginați? Acolo erau autorități ale templului, acolo era armata, acolo erau preoți. Și vine acest personaj cu totul special, face un biș de ștreanguri și îi dă pe toți afară. Ce autoritate! Ce autoritate! Suntem chemați să recunoaștem și noi autoritatea în viața noastră personală, în casa noastră, în adunare. Autoritatea Lui. Face curățenie! Nu mai rămâne nimic, toate curțile, nu intru acum în detalii istorice și... Numai totul rămâne gol! Probabil trebuia să vină după aceea gunoierii ca să strângă, să facă curățenie, nu? Că pe unde sunt animăluțe, mai sunt și alte lucruri. Ridicați acestea de aici și nu faceți. Într-o altă traducere este, opriți-vă să mai faceți! Din casa tatălui meu, o casă de negustorie. Opriți-vă să mai faceți. Și noi suntem chemați să ne oprim din anumite greșeli, din anumite confuzii față de casa tatălui și față de tatăl. Tatăl din ceruri nu este negustor. Nu de la schimb. Nu așa că e obositor să trăim o viață de credință la schimb. Doamne, dacă îți dau, îmi dai. Asta este târguială. Asta e târg. Asta e negustorie. Și de câte ori, nu cu gura, în mintea noastră, să nu mai târguieli. Nu mai târguieli în relația cu Dumnezeu. Te trezești cu o binecuvântare și zici, să-mi aduc aminte ce am făcut bine astăzi. Că precis este o răsplată. Adică e la schimb. Pentru că eu am făcut ceva, pentru că sunt într-o zi de post. Păi de asta. E în noi această neprihănire personală. E înscrisă în mine și în tine. Ne este greu, ne este imposibil să trăim doar prin har, doar prin acela care ne dă, ne dă, ne dă și noi primim și îi mulțumim și suntem recunoscători. Târguială, negustorie. Nu intru în toate detaliile acestea tehnice de aici, nici nu este timpul, eu mă grăbesc de fiecare dată la partea aplicativă a lucrurilor. Ridicați acestea de aici și nu faceți, nu mai faceți, opriți-vă să mai faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Acum doar așa ca o părere este că în timp ce acest sfânt apostol așează această curățire a templului la începutul lucrării sale, unii au zis o părere, alții au zis, cum și știm, că ceilalți trei evangheliști așează curățirea templului la sfârșit, părerea unora este că a fost nevoie de două curățiri. Pentru că dacă te uiți la referințele care au fost făcute la curățirea de aici, are în vedere Psalmul 69. Râfna pentru casa ta me mănâncă pe mine. În timp ce referințele care sunt făcute la a doua curățire a templului sunt în Isaia 56:7, hai să ne uităm repede acolo, doar așa întreagăt, Isaia 56, nu doar să le spun ca referințe, Isaia 56:7. Căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Știți că reproșul la ultima curățire este casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și cuvântul acesta, casă de rugăciune, se referă la acest cuvânt profetic din Isaia 56:7 sau din Ieremia 7:11, Ieremia 7:11, care spune, și aici este chiar un citat care este profetic și se împlinește, este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Nu, n-am să intru în detaliu, nici nu este timpul, îmi place să cred că au fost două curățiri. A fost la început și atenție, ai fi zis, ce ai făcut tu, Doamne Iisuse, dacă evoluția acestei case după ce a fost curățit prima dată templul, a mers așa de rău, încât a ajuns o peșteră de tâlhari. Foarte interesant. El a lucrat, el a făcut prima curățire, te-ai fi așteptat ca poporul să se îndrepte, ca lucrurile la templu să-și capete rostul lor, închinarea lor, sfințenia care trebuie și finalmente pur și simplu, la a doua curățire, este dezastru, o peșteră de tâlhari. Ca să nu mai spun că el care a făcut curățirea va fi el însuși. Cum se împlinește cuvântul acesta asupra care o să stăruim, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Acum, ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Noi spunem despre acești ucenici, erau oameni necărturari și de rând, da, așa scrie și este adevărat. Și în același timp îmi place să cred că oamenii aceștia, ucenicii aceștia, era să zic, poate e o exagerare, erau tobă de Scriptură. Cunoșteau Scriptura, măcar că erau pescari, măcar că aveau preocupări laice. Ce bine au fost învățați de Scriptură, de Ioan Botezătorul, primul lor profesor de credință și apoi de Domnul Iisus. Ce greu ne este să ne aducem aminte de ceea ce este scris. Ne aducem aminte de foarte multe lucruri. Ne aducem aminte de greșelile noastre, nu e rău, de păcatele noastre e necesar, de înfrângerile noastre este adevărat, de greșelile altora mai ales. Dar să-ți aduci aminte de ce este scris, de ce este scris cu privire la nevoia de o soluție pentru criza în care ne aflăm, ce este scris. Râfna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Ce pasiune a avut și ce riscuri și-a asumat, dacă pot să spun așa. Pentru că este interesant că după ce a făcut această curățire, te-ai fi așteptat, vă dați seama ce se întâmplă acolo, să iasă toți, cu animale, cu tot, era ceva... Nu ne putem imagina ce s-a întâmplat acolo. Și te-ai fi așteptat imediat să vină gărzile. Nu? Și să zică, băi, îl arestăm. Dar foarte interesant, nu se apropie nimeni. Nu comentează nimeni. Aceasta îmi spune două lucruri. Că curățenia pe care o face nu este o curățenie de aceasta ostentativă, agresivă. Nu știu să spun cum. Deși acolo au fost răsturnări și la propriu și la figurat. Totuși, oamenii doar atât au zis, măi, dacă totuși faci lucrurile acestea, de unde ai autoritatea asta? Este singura lor atitudine și ce bine că o să învățăm noi ceva de aici. Mă gândesc la când răsturnăm noi. Când răsturnăm noi, apar discuții, scandaluri, ne pricepem. Ce bine, am vrut să răsturn în bine. Da? Atenție la răsturnări. Răsturnările se fac prin autoritatea Lui. Răsturnări în viața noastră. Trebuie răsturnat sinele nostru. Trebuie răsturnată firea păcătoasă. Trebuie redusă la tăcere. Trebuie să se așeze El cu autoritatea Lui. E o răsturnare. E cuvântul de ordine al lui Ana, dacă citiți în 1 Samuel, capitolul 2, și al Mariei, mama Domnului Iisus. Răsturnare. Avem nevoie de răsturnări în viața noastră. Ne este frică. Dacă răstorni, eu așa m-am obișnuit. Așa să fie. Asta este tabietul meu. Așa gândesc eu. Eu așa rămân până la moarte. Domnul zice, nu, zice, trebuie să fii răsturnat. Răsturnat? Da. Bine, dar asta este dureros, adevărat. Asta este ceva care trece peste puterea mea. Eu nu accept să fiu răsturnat vreodată, zice bărbatul sau soția, sau mai ales copiii astăzi. Lasă-mă cu răsturnarea, te echitizi, ia-mă ușor. Răsturnare. Este nevoie de această lucrare. Domnul Iisus este gata să vină. Răstoarnă-mă, Doamne! Așează-te Tu în locul meu! Fii Tu ceea ce ești! Autoritatea, vreau să ascult de Tine. Omule, este fără un sfert. Se mai poate 5 minute? Se mai poate 5 minute. Mă scuzați. Poate o să discutăm despre treaba aceasta la ora a doua, la evangelizare, alături de ceea ce a pregătit fratele Gigi, dar aș spune repede de tot în 5 minute, iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semne arăți tu că ai autoritate să faci aceste lucruri? Întrebarea era adevărată că semnele au fost, a fost primul semn doar acolo în nunta din Cana, încă nu știau cu cine au de-a face. Și un alt semn pe care îl arată el este, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Este o imagine a morții Domnului Iisus. Prima imagine a morții Domnului Iisus este, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A doua imagine este aici, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Se referă la moartea lui și după 3 zile la învierea lui. Un alt semn este, uitați-vă, șarpele de aramă, după cum a fost înălțat șarpele de aramă în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Eu nu știu dacă, dacă le pot să le spun pe toate, dar un alt semn, de exemplu, este, dacă mi-aduc acum bine aminte, este păstorul care voluntar își dă viața pentru oi. Este o metaforă care este arătată în Evanghelia după Ioan în capitolul 10. Un alt semn este plantarea unei semințe. Dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Probabil că mai fi vreunul, nu știu. Plecând de la acest cuvânt, stricați templul acesta. Și l-au stricat. Dar nu templul de la Ierusalim, nu intru în detaliu, repede de tot, aplicativ. Era vorba, cum zice el, dar el le vorbea despre templul trupului său. Foarte interesant. Aceasta ne învață că un fel de abordare a Evangheliei după Ioan este după principiul cortului întâlnirii sau al templului. Cu curtea, care am zice că este trupul, cu locul sfânt, care am zice că este sufletul, și cu locul preasfânt, care este partea spirituală, Duhul. Și privind spre Domnul Iisus, El este un templu pe picioare și se spune despre cuvântul care a fost făcut trup și într-un alt cuvânt de traducere este acortuit printre noi. Un cort viu! Atunci era cortul care îl puneai aici, după aia îl ridicai, mergeai mai departe. Un cort viu, un templu viu! Amețitor! Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iar în Ioan 17 se trage cortina în acea rugăciune de mare preot și asistăm în locul preasfânt la această întâlnire a Domnului Iisus cu Tatăl. Incredibil! Stricați templul acesta și îl voi zidi la loc în 3 zile. A trecut timpul. Mă gândesc pentru noi, se zice în Efeseni că am ajuns și noi templul lui, că am ajuns trupul lui, că suntem din punctul lui Dumnezeu de vedere așa de sfinți, legați de capul acesta glorios, încât în acest templu care este adunarea lui Dumnezeu se aduc jertfe plăcute lui Dumnezeu. Vine El, vine Tatăl, vine Domnul Iisus, vine întreaga dumnezeire ca să fie, să îi se aducă recunoștință Tatălui în numele Domnului Iisus prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca și noi ca adunare să putem trăi această realitate și casa Lui suntem noi. Amin.